Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, este un prag acesta pe care îl desenăm, îl trăim astăzi. Batele se le bată de capace, că le bătem în cuie și le prinde și cu o șuruburi. Dacă mâinile noastre sunt așa de netânge, de nu reușesc să le stăpânească. Deci e un prag acesta de azi. Pentru că la o săptămână după Rusalii, practic, se încheie cartea Penticostarului, cea care ne-a ajutat să parcurgem toată perioada dintre Paști și Rusalii și puțin după Rusalii, urmând ca de acum încolo să intrăm în perioada obișnuită cumva anului bisericesc, numită Octoihului. Și în această perioadă începem să citim din Sfânta Evanghelie de la Matei. Sfântul Matei ne va însoți pe toată perioada aceasta până la toamnă, după care va preda ștafeta Sfântului Luca și în continuare, cum știți dumneavoastră, ca și mine. Astăzi fiind deci Duminica tuturor Sfinților, ca așa se cheamă acest prag, Duminica tuturor Sfinților, bineînțeles că s-a ales o Evanghelie de la Matei, compozită, cum o numesc eu, adică Evanghelia alcătuită în mod artificial cu texte de aici, de aici, de aici, de la Matei toate, care să corespundă temei duminicii. Deci vă rog să vă gândiți, ascultând Sfânta Evanghelie sau amintindu-vă ce am citit la Sfânta Evanghelie, să vă gândiți că dincolo de aia este tema Duminica tuturor Sfinților. A tuturor Sfinților. De pe tot locul, din tot timpul și a tot felul de sfinți. Nu? Am mai vorbit treaba aceasta, că sfințenia care se servează acum după Rusalii este o lucrare a Duhului Sfânt, iar Duhul Sfânt nu ne stinge pe noi oamenii ca să se poată instala El. Cum ne-ar duce mintea câteodată. Să lăudăm sfințenia ca pe o transă. Să citim și să așteptăm sfințenia ca pe un fel de golire de noi înșine, ca să ne îmbrăcăm în altceva. Duhul Sfânt, deci, nu ne scoate pe noi din noi înșine ca să intre El. Duhul Sfânt potențiază ceea ce este în fiecare. Lucrarea Duhului Sfânt califică, e un cuvânt pe care eu îl folosesc foarte des și încerc să-i dau o conotație care nu știu dacă se folosește, adică conturează și ridică nivelul. Califică, dă calitate. Scoate în evidență acele aptitudini, acele potențialități care sunt pentru zbor, pentru verticală, pentru împlinire în relație cu Absolutul, cu Eternitatea, cu Dumnezeu. Deci ce vom descoperi la orice sfințenie concretă? Că sfințenia nu e abstractă, sfințenia e concretă, sfințenia este întrupată. Vom descoperi în orice caz de sfințenie concretă, vom descoperi o identitate umană, care este diferită de la om la om. Că noi nu suntem doi oameni la fel. Dumnezeu nu se epuizează când îngăduie ca să se creeze ființe pe fața acestui pământ. Nu se epuizează, nu simte nevoia să repete. Niciun om din cât a existat de la Adam încoace și cât vor exista până la capăt de tot, niciun om nu limită pe altul, adică nu-l copiază pe altul. Numai oamenii în prostia lor și în obrăznicia lor, gândesc să ia gene, să ia nu știu ce să mai ia și de acolo să facă oameni care teoretic ar trebui să fie un fel de serie de astea înțărată la televizor. Părintele Moga, o serie întreagă se desfinde ca și cărțile de joc, așa toți la fel. Nu există așa ceva. Nu este unicități. E așa de frumos. Să știi că stai în fața lui Dumnezeu și că Dumnezeu a pus în tine lucruri care nu sunt în nimeni altcineva. Asta înseamnă că n-ar trebui să ne împiedicăm unii pe alții pe fața pământului. Că nimeni nu pășește exact pe cărarea pe care pășești tu. Și nici n-are temele pe care le ai tu de rezolvat. Deci nu stăm unii în fața altora, nu ne luăm unii premiile altora, înțelegeți, oameni buni? Niciunul nu cădem în prăpastie în locul altuia. Fiecare are prăpăstiile lui și evereștii lui pe care îi are de urcat în mod foarte, foarte personal. Deci sfințenia și lumea sfinților, toți sfinții, imaginați-vă toți sfinții, nu? Ca o omenire sfințită. Dar cu noi suntem diferiți și sfinții sunt foarte, foarte diferiți. De la unul la celălalt, sfințenia nu se copiază, nu este identică. Sfințenia este o unicitate. Vă dați seama ce se poate înțelege, e o mică paranteză, mă duc așa un piculeț mai lateral, că frățiile voastre vă descoperă, vă deconspirați câteodată, dovedind că aveți simpatii pentru anumiți sfinți sau sfinte, unii dintre voastre, alții pentru alți sfinți și sfinte. Și nu vă smintesc, pentru că e normal să fie așa. După cum unii aveți simpatii pentru un preot paroh sau duhovnic, alții pentru alt preot paroh și duhovnic, și așa mai departe, și așa mai departe. Ce-i rău în aceasta? Absolut nimic. Deci sfințenia este ceva unic, irepetabil, ceva care se concretizează respectând identitatea irepetabilă a fiecărei ființe umane. Deci vă dați seama că la această problemă, cum putea să vină o Sfântă Evanghelie care să aibă un limbaj aplicabil tuturor cazurilor de sfințenie? Pune-vă-ți problema sfinților care au alcătuit slujba, nu? De ce textă ei ca pomenind pe sfinții mucenici că ai să taie capul lui chinuiei nu știu ce, pentru că țin cu Mântuitorul Hristos, ei să se simtă îndreptățiți. Dar vin călugării, că ăla nu le taie nimeni capul și care să sfințesc prin altceva. Vin alții și alții, știu și neștiuți, nu? Numai pe noi, oamenii căsătoriți, nu ne bagă nimeni la sfințenie. Nu ne-a pus în calendar pe motive de viață conjugală și pe motive de... Deci suntem defavorizații sorți, suntem categoria cea mai pusă la dos, pentru că au avut alții supremația. Dacă în biserică conduceau oamenii căsătoriți, probabil că ei știau să spună există o sfințenie și în viața de familie. Ei știau să depună mărturie. Dar pentru că în biserică deciziile și lucrurile și deșteptăciunea și toată o poartă, cei care parcurg un alt fel de drum, călugării, cei care duc altfel de viață. Bineînțeles că ei sunt sensibili la acest lucru și atunci calendarul e plin de monași și n-are oameni căsătoriți deloc. E o simplă explicație, nu este singura posibilă. Deci, ce spune Sfânta Evanghelie de astăzi? Spune multe. Sfânta Evanghelie de astăzi, ca să o înțelegem, trebuie să mai fac o paranteză. Tot ce a fost până aici a fost o introducere și mai fac o introducere. Și plec de la faptul că îl am pe Sfântul Apostol Pavel acolo sus și vă mai rog să vă gândiți la eventual la oamenii care sunt paralizați. De pildă, zice, e paralizat, nu-și mai simte picioarele. Deci în situația în care nu doar că ești paralizat și nu te poți mișca, nu mai simți, n-ai niciun timp să zicem în piciorul drept sau în amândouă picioarele. Oamenii care sunt, nu sunt foarte mulți de ăștia, dar sunt oameni încercați de viață în felul acesta. Gândiți-vă că omul respectiv, dacă se împiedică sau își trece piciorul printr-un cui, poate cuiul ăla să meargă până la os și el nu simte nimic. Poate să-și bage piciorul în foc și dacă nu-și dă seama că piciorul lui e în foc, nu vede că piciorul lui e în foc, să trezește că piciorul lui e ars complet și el nu simte. Vă rog, puneți-vă în această situație. Și atunci, du-te la Sfântul Apostol Pavel, cu acest mic exercițiu de reprezentare, și te uiți acolo la el când stă în fața Domnului Hristos pe drumul Damascului și Mântuitorul îi spune aceste cuvinte, zice, Saule, Saule, de ce mă prigonești? E greu să lovești în țepușă cu piciorul. E greu să lovești în țepușă cu piciorul. Deci cum îi spune? Care-i înțelesul lucrului? E ca și când spune, păi tu nu simți? Tu nu simți, da, tu nu-ți dai seama cu cine te lupți. Tu n-ai un simț față de realitatea cu care tu te bați. Dar fii atent, mie milă de tine, realitatea cu care tu te bați, adică eu însumi, e ca o țepușă pentru tine. Tu dacă te bați cu mine, tu n-ai nicio șansă. Piciorul tău arde, piciorul tău a intrat în țepușă și tu nu simți. Deci care e hiba Sfântului Apostol Pavel? Hiba când era Saul, era că el nu îl cunoștea pe Domnul. Și el se lupta cu Domnul ca un bezmetic. Îl prigonea și pe el și pe ucenicii lui și nu-și dădea seama că își făcea lui și rău. El își leza propria lui ființă, pentru că nu poți sta împotriva Mântuitorului Hristos. Nu mă faci chestia asta pentru că tu nu simți, nu dai seama că te bagi în tăișuri, că te bagi în cuțite, că te bagi în țepușe, că te bagi în foc. Deci așa, având lucrul ăsta, dacă îl înțelegeți, pe urmă venim aici la Sfânta Evanghelie, care nu-i comodă și care ne spune mai întâi că Mântuitorul Hristos așteaptă de la noi să-L mărturisim, ca și El să ne mărturisească pe noi. Adică Domnul Hristos s-a unit cu noi oamenii și a rămas unit. Deci are omenescul cu El. Dar în același timp El continuă să fie Fiul lui Dumnezeu. Deci El e și cu noi, e și cu Dumnezeu, nu? E posibil să stea cu noi, ce eu sunt cu voi în toate zilele, ne-a spus azi dimineața la utrenie. Pe de altă parte, stă de-a dreapta Tatălui. Deci, ce vrea Mântuitorul Hristos? Ca și noi să onorăm această relație. Ca El să onoreze relația pe care o are cu noi și să-i spună Tatălui Ceresc, ăștia s-ai mei, Tată, Părinte Ceresc, ăștia s-ai mei. Eu îi port odată cu trupul meu, eu îi aduc pe toți în fața ta. Ca să facă lucrul acesta, noi trebuie să vrem să fim cu El. Adică trebuie să vrem să ne lăsăm purtați de El. Pentru că dacă noi nu-L mărturisim, zicem, nu avem noi legătură cu ăsta. Noi nu avem treabă. Noi suntem altceva, noi suntem oameni, Hristos, nu, cu tare, ne distanțăm. Și atunci El cum să ne mărturisească, adică cum să ne afirme, cum să ne califice, cum să ne ducă acolo unde-i bine. Deci, când citești Evanghelia, pare că Mântuitorul Hristos are niște căștunări, are niște, cum să spune, niște nemulțumiri, niște neîmpliniri, jigniri, că îl părăsim, că nu... Nu-i vorba de asta, ca și la Pavel. Este vorba, ni se atrage atenția, că nu putem ajunge la bine fără acest lucru. Noi nu putem urca acolo unde vrea să ne ducă dacă El nu ne ia cu El. Și ca să ne ia cu El, trebuie să... noi să vrem să fim cu El. Deci așa e o temă, dragii mei, eu am dus-o, vedeți cum am dus-o. Și l-a lungit cuvântul, da? E de folos. Nu e o temă teoretică. Deci nu e o temă cu care să dau eu examen de gradul întâi, înțelegeți dumneavoastră că ce deștept sunt eu știu să formulez. Nu e asta. E o temă de viață pentru mine și pentru fiecare din dumneavoastră, căsătoriți sau necăsătoriți, oameni care trăim pe fața Pământului. Tema aceasta, deci Mântuitorul Hristos, legătura cu El. Mântuitorul nu e un concept, dragii mei. Noi nu exersăm și nu suntem creștini prin faptul că aderăm la niște concepte. Subscriem la niște propoziții și zicem, orfii, orfii adevărate, noi zicem că sunt adevărate. E o chestiune de viață. Și atunci merge Mântuitorul Hristos mai departe și spune că dacă nu lași tată, mamă, soție, soț, feciori, fiice și așa mai departe, pentru mine și pentru Evanghelie, nu e în ordine. Și mai spune că, zice, n-am venit să aduc pace, ci am venit să aduc sabie. Deci cum să înțelegi lucrul acesta când Mântuitorul, când a venit după înviere, primul lucru a suflat, mă rog, a sufletul și primele lucruri repetate au fost pace vouă. Sau a spus, zice, pacea mea o dau vouă, nu cum vă dă lumea, eu vă dau altfel, vă dau pace, o pace durabilă. Deci nu se contrazice? Deci trebuie să vezi cum pune problema ca să-ți dai seama că nu se contrazice, că Domnul nu doar s-a lăudat că dă pacea, ci a și a dat-o. Și putem trăi acest lucru, că dacă ești cu Domnul, trăiești o liniște, o pace. Nu? Totdeauna semnele de neliniște, domn Basilică, găsește-ți locul, toate semnele de neliniște sunt dovada că ai o problemă în relația cu Mântuitorul Hristos, nu te bucuri. Și atunci zice ce că a adus sabie. Pentru că Nu cu aduce el sabia că vrea război pe fața pământului, ci problema relației noastre cu el e atât de grea, e atât de grea, dragii mei, încât ea, cum se produce sau pare că produce dezbinare, că produce separări, că produce lucruri de-astea care pot fi numite sabie, tăietură, despărțitură. La sfârșitul Evangheliei, când Petru a întrebat, bine, noi am lăsat tot și am plecat. Am plecat după tine. Vom avea ceva? Adică avem o plată. Și Mântuitorul i-a răspuns cam în felul în care a întrebat el, că atunci când Fiul omului va ședea pe tronul slavei sale și ei vor ședea pe 12 tronuri judecând semințiile lui. Pentru că niciun om, dacă a renunțat la cutare în lumea aceasta pentru Domnul Hristos, n-a pierdut, ci a recâștigat acest lucru. Gândiți-vă la Iov, cum a recâștigat el în partea finală a vieții cu asupra de măsură tot ce avusese înainte. Dar eu zic că nu în acest sens spune Mântuitorul, abandonează soție, abandonează soț, abandonează copii, abandonează mamă, tată și așa, și după o vreme cine știe când ți se dă tată, mamă, soție, nu așa. Deci nu așa stau lucrurile. Nu-i vorba de abandonul pe care îl înțelege monahul. Monahul se justifică din treaba asta, se zice, eu nu mai știu de tată, nu mai știu de mamă, nu mai știu de nimic, eu nu vreau să am viață socială, eu mă duc în mănăstire, mă duc să mă desăvârșesc. Ăsta ar fi cumva logica obișnuită, dar grosieră, să zicem, a monahismului. Și ei zic că ei se regăsesc de aici, că Mântuitorul a spus, taie, dă deoparte tot. Nu? Nu se spune în cărțile de viețile sfinților, de cutare sfânt că a venit mama lui, nu te cunosc, nu te știu. A venit o rudă. Nu sunt, a murit. Adică eu am murit pentru voi, numai... Deci un radicalism din acesta, care, dacă îi aplicăm Sfânta Evanghelie de astăzi, zicem, băi, noi n-avem nicio șansă. Înseamnă că noi care ne lăudăm prin faptul că suntem statornici în relația de familie, suntem loiali față de copiii noștri, față de părinții noștri, înseamnă că noi n-avem nicio șansă. Căutați explicație! Nu vedeți că e contradicție? Căutați-o ca să lămuriți și să știm despre ce e vorba. Dragii, fiți atenți și faceți observații pe dumneavoastră înșivă. Dacă o mamă își iubește copilul, iau exemplul ăsta că este simțul matern, este și biologic. Deci nu e numai o reușită sufletească, cum ar trebui să discutăm noi în biserică. E și cum să spun, vine de la sine ca o mamă care a născut să-și protejeze copilul. Și să-l iubească. Dacă doar aceasta este relația, ea tinde, lăsată în voia sorții, de la sine, așa zicând, ea tinde la un soi de auto-otrăvire. Adică ea crește, devine tiranică, nu mai e pozitivă de la mamă la copil, pentru că e cenzuratoare, îl constrânge pe ăsta, mama îi poruncește să facă tot asta, tot, și la 30 de ani, și la 40 de ani, îi spune de toate, îl cenzurează, nu poate renunța la el nici cum. Deci, până la urmă, relația aceasta care e bună în sine și frumoasă, lăsată să se umple și să ocupe tot teritoriul, ea este, de fapt, o travă. O travă care îi distruge și pe mamă și pe copil. O treabă cu care nu te duci nicăieri. Gândește-te că dacă relația între soț și soție este strict bilateral, doar între mine și tine, între mine, ne iubim, cum ne iubim, ce ne... cum ajunge, cum arată relația aceasta dacă nu apar copiii? Cum arată? Dacă nu apare plictisul, ei se auto-anihilează. Sau se anihilează unul pe celălalt. Deci lucrurile pot merge atât de departe și atât de departe, încât, cum să spun, izolare, oamenii se trezesc numai pe ei înșiși, numai se îngândul respectiv, numai realitatea respectivă, n-au nicio șansă de viitor și de durată. Vă rog, gândiți-vă bine și aplicați treaba asta la orice fel de relație care a fost pomenită de Mântuitorul Hristos acesta. Zice așa, Am venit să despart pe fiul de tată, pe fiică de mamă, pe noră de soacră. Cel ce iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Deci între mine și tata trebuie să fie Mântuitorul Hristos. Între mine și soție trebuie să fie Mântuitorul Hristos. Între noi, părinții și copii, trebuie să fie Mântuitorul Hristos. Ce se întâmplă? Gândiți-vă, ce se întâmplă dacă într-o relație umană deosebită cu care noi, oamenii căsătoriți, asta e șansa noastră. Să nu rămânem egoiști, să creștem, să nu știu ce bun. Și totuși, să nu rămânem nici la condiția doar tot soție, părinți, copii, fie către părinți, fie către copii, nu? Și Mântuitorul Hristos să fie, oriunde e vorba de o relație, Mântuitorul Hristos să fie între mine și tine. Deci, e de gândit de către fiecare din dumneavoastră și vedeți ce e când nu e Domnul și ce e când ar fi Domnul acolo. Deci eu vă spun dumneavoastră că a gândi sau a trăi o prezență a Mântuitorului Hristos în felul acesta concret, în care El se interesează și vrea să se implice de toate aspectele umane ale vieții noastre, în acel moment apar ca niște cenzuri, ca niște limite, ca niște hotare. Adică nu te poți duce oriunde în dreapta sau în stânga, că e Domnul. E Domnul. E o rușine, e o cenzură, e un control în această privință. Dar de ce natură e controlul? Controlul nu-i de a te despărți tu de cel pe care îl iubești. În niciun caz. Ci a lăsa ca felul în care tu iubești să se califice. Și felul în care tu primești iubirea să se califice. Cum? Din perspectiva acestei verticale pe care Domnul o aduce ca o deschidere, ca un suflu, ca un ceva extraordinar și fără de cap. Nu? Deci noi practicăm viața de religie, o practicăm așa cum o practicăm aici în biserică. Nu știu eu ce gândiți despre Domnul Hristos, cum vă gândiți la Dumnezeu. Vedeți că Domnul pune o problemă extraordinară de concretețe, de prezență foarte concretă în viața noastră, ca să ne salveze, nu pentru că are nevoie de noi, că El e neîmplinit, ci că e supărat de faptul că, într-o ierarhie a iubirii, noi iubim soția sau pe soț sau pe mamă sau pe tată mai mult decât pe El. Nu-i vorba de acest lucru. Că El nu-i om ca să iubească ca oamenii. Când El iubește, iubește doar de la El încolo, iubește dăruind, iubește iertând, iubește oferind. Numai noi oamenii iubim cu schimbul, adică comercial iubim și așteptăm să fim iubiți, nu? O face pentru noi, pentru ca să ne salveze viața sufletească. Să nu intrăm într-un șurub din ăsta, într-un mel din ăsta care să vârte acolo, să duce undeva într-un abis și care ne smulge de realitățile superioare. Ne auto-otrăvește datorită dimensiunilor pe care le poate lua o situație din aceasta necenzurată. Deci cum ar fi să-L iubești pe Emanuel fără Mântuitorul Hristos? Eu știu cum ar fi. Și cum ar fi să-L iubești cu Domnul Hristos? Ar fi, nu? Cu cenzurile respective și cu libertățile respective. Și cu libertățile respective. Înobilând această relație și așteptând ca și El să-mi răspundă mie la iubirea paternă, să-mi răspundă simțind că e și Mântuitorul Hristos aici. Mai poate fi un copil obraznic, 100%, dacă știe de mic că pe tata l-o protește Mântuitorul? Mai poate fi un copil obraznic? Teodor și... Mai poate fi? Nu cred. Mai poate tata și mama să sară calul în relația cu copilul cotropind terorizând confiscând pentru mine însumi, pe fiul meu, pe fiica mea, nu? Mai pot face treaba aceasta când Mântuitorul e aici și prezența Lui în conștiința mea îmi spune că El e și al Domnului. Deci să bag de seamă ce fac și cum fac, e și al Domnului. Că s-ar putea Domnului să nu-i convină și să nu-i placă toate lucrurile cu care eu îl tratez pe fiul meu sau pe fiica mea, de bună intenție, desigur. Acest lucru este salvator! Este echilibrant! E dătător de verticală! Este salvator pentru noi! că altfel în disperarea eșecurilor noastre de viață ne prăbușim, pentru că le socotim doar ale noastre și le definim doar la nivelul și la relația cu noi înșine, pe când Domnul, dacă e acolo prezent, poate să spună: n-ai putut tu, fac eu. Sau noi putem abandona: Doamne, n-am putut. Te-am chemat totdeauna să fii aici, pentru că am făcut ce am vrut, nu mă ascultă. Uite ce face. Sau uite, cum să mă mai descurc eu cu tata, cu mama, că nu vor să înțeleagă românește cu tare. Și așa mai departe. Dai pe Domnul lucrul acesta. Nu e rău. Nu e rău să faci acesta. Și încă o idee. Eu cred că lucrul acesta merge până la relația noastră cu Sfinții. Avem tendința să-L abandonăm pe Domnul Hristos de dragul Sfinților. Punem în locul Domnului Hristos pe Sfinții. Așa cum în biserică punem în locul lui Dumnezeu cel viu corectitudinea noastră slujbe, corectitudinea noastră atitudine. Să facem treaba aceasta. E comod, e la îndemână. Uneori ne convine mai degrabă să cultivăm o relație cu Sfântul X și cu Sfântul Y, Sfinții specializați pe diverse lucruri. Unii vindecă cu tare, alții te ajută la furăciuni, alții te ajută la nu știu ce, alții te ajută la nu știu ce. Și tu, din nevoile tale foarte concrete, bași pe Sfânt la înaintare și devii un religios al Sfântului X și Y. S-ar putea Mântuitorul Hristos, n-a pomenit aici, dar pentru că a pomenit atâtea să zică: cine iubește pe Sfântul cu tare mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Pentru că niciun Sfânt nu vine în nume personal în fața noastră. Dacă pe Părintele Arsenie Boca îl exagerăm în condiția lui și în statura lui, nu-i facem deloc bine. Nu-i facem deloc bine. Îl pun la niște chinuri îngrozitoare în lumea de dincolo, pentru că el știe că fără Mântuitorul Hristos el nu-i nimic. Și el nu vrea să fie lăudat ca și când el înlocuiește pe Dumnezeu sau pe îngeri. Ci el trebuie să fie lăudat și prețuit ca și când din el, mai mult decât din alții sălcimi în acest moment, noi citim pe Domnul. Nu-L citim pe El, îl citim pe Domnul. Și că Domnul a lucrat Duhul Sfânt acolo și a trimis Harul Duhului Sfânt acolo în acel Arsenie Boca, într-un fel irepetabil, într-un fel deosebit, care ne impresionează, ne folosește nouă oamenilor moderni, dar ne folosește pentru că El e purtător al Domnului. Și că noi privim chipul Părintele Arsenie Boca, nu vedem chipul lui pământesc neapărat, ci vedem chipul lui pământesc transfigurat în chipul Mântuitorului Hristos. Nu-l întrebam eu la un moment dat în 1975, când vine în minte treaba aceasta și vin la ea, că asta am și eu, cu asta mă laud, nu? Am zis: de ce Sfinții Dumitale care ai pus aici în biserică cu tare, toți sunt toți pe un calapot? Mărturise altă problemă. Semănau cu Mântuitorul Hristos. Toți, duceți-vă la Drăgănescu și veți vedea. Semănau și seamănă cu Mântuitorul Hristos, cel foarte geometric dat pe coperta cărții Iisus Hristos sau Restaurarea Omului a lui Dumitru Stăniloae, copertă făcută de Arsenie Boca. Sfinți, puțin rigizi, așa zicând, politici, viguroși, ca cum Părintele Arsenie ea să abonase pe drumul Sfințeniei, nu? Folosind asemenea facultăți sufletești. Dar de așa natură a făcut lucrurile acestea ca să vedem că dincolo de fiecare Sfânt e Domnul Hristos și pe El îl vedem prima dată și pe urmă pe Sfânt. Oamenii, v-ați folosit de ce v-ați spus sau nu? Deci câte ceva, fie din unele, fie din altele, trebuie ca să prins și fiind sensibil, păstrați-le, gândiți-vă la ele, mergem înainte, Dumnezeu să ne ajute. Amin.